Gis la fino de junio, la Varsovia Muzeo de Frederico Chopin prezentas autografojn de leteroj de la elstara pola komponisto. La muzeo akiris ilin en la lastaj jaroj, 2011-2017, pere de aŭkcidomoj, internaciaj antikvaĵejoj kaj de privataj personoj. Ĉiuj estas provizitaj per informoj pri la cirkonstancoj de la kreiĝo, informas pri la originala teksto, ne subigita al redakto. Kelkiuj leteroj neniam pli frue estis publikigitaj aŭ ekspoziciitaj. Ili ĉiuj proksimigas la figuron de la komponisto kaj krome ebligas enrigardi la epokon, en kiu Chopin vivis kaj kreis. La leteroj enhavas menciojn pri unuopaj komponaĵoj, ilia verkado, kontaktoj kun eldonejoj. Troviĝas en ili ankaŭ pripensoj pri la propra vivo, pri la aktuala monda situacio. La leteroj de Chopin estas ankaŭ gravaj literaturaj dokumentoj, ĉar la komponiston karakterizis enorma lingvolerteco, vortkrea talento. Lian stilon karakterizas vigla, inteligenta priskribe maniero, spegulanta lian penetreman, akra rigardan manieron percepti la realon. Inter la korespondaĵoj troviĝas iom neformalaj, ankaŭ laŭaspekte, leteroj al la familio, kiel ankaŭ oficialaj leteroj, interalie al la konataj tiuperiode muzikistoj kaj muzikeldonejoj.